Velkommen til Ledelsesrummet, CFL's webcast og podcastserie, hvor vi taler om ledelse. I dag der har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Anders Hvid for Dare Disrupt. Og Anders og jeg, vi skal tale om AI. Og det er sådan, at Anders, han er en af dem, som trådte de første sko, eller ikke de første sko, men de første fodspor omkring AI i Danmark, og også internationalt. Anders er faktisk brugt som foredragsholder, og har plus 300 foredrag på CV'et globalt. Du har også skrevet bøger. Du har blandt andet skrevet en, der hedder Forstå Fremtiden, som jo netop handler om hele AI og udviklingen. Og du har skrevet en bog, der hedder Grib Fremtiden, som er målrettet det offentlige, i forhold til at sige, hvordan kan vi i det offentlige system, i de offentlige organisationer, arbejde med anvendelsen af AI på en måde, der giver impact. Velkommen til dig, Anders.
Tak for det.
Hvornår var det lige, du startede med det her helt præcist? Det her tema og emne, det du nu beskæftiger dig med?
Jeg har arbejdet bredt med teknologi i min nuværende virksomhed, Dare Disrupt, i de sidste 10 år.
10 år.
Men har også før det arbejdet med teknologi og teknologiimplementering, både i store og små organisationer.
Både i store og små organisationer. Så man kan sige, at du er en af dem, der har rigtig, rigtig stor erfaring og været med fra den spæde start, som jeg også indledte med.
Man kan jo altid diskutere, hvad den spæde start var, og den er nok også før jeg meldte min ankomst til arbejdsmarkedet, men i den generation af digitalisering, som vi befinder os i nu, så har jeg været med fra starten.
Ja. Og jeg sidder også en gang imellem og tænker lidt på, nu havde vi dronningen, der i sin nytårstale kommer ind på AI, og vi læser om AI, vi hører om AI, og mange gange kommer det til at lyde som om, det er noget fuldstændig sprit nyt. Men i virkeligheden er det jo ikke så nyt, nu siger du for 10 år siden. Vi ser jo mange eksempler.
Så den spæde start, for nu at tale om det, for AI var faktisk helt tilbage i 1956.
I er tilbage i 56.
Hvor Marvin Minsky, som er de fleste anerkendt som AI's fader, han indkaldte til en videnskabelig konference, hvor han brugte begrebet første gang. Mm. Så nej, AI er ikke nyt. Det har vi haft længe, og vi har masser af det. Ja. Og vi har også jo masser af AI i vores hverdag, som vi måske ikke lægger mærke til. Vi kalder det ikke AI. Jeg tror, den samme Marvin Minsky, han er kendt for at sige, as soon as it works, no one calls it AI. Altså, lige så snart det virker, så er det bare en funktionalitet.
Ja,
og i dag har vi AI i vores spamfilter, i vores navigationssystemer. Vi har AI alle mulige steder, som vi ikke lægger mærke til. Det er bare blevet en funktionalitet.
Ja.
Så AI er ikke nyt.
AI er ikke nyt, det er blevet til en funktionalitet. Og den der funktionalitet, hvad er det, den skal sikre? Oftest.
Jamen, den løser typisk et lille bitte problem, for eksempel at holde din indbakke fri for spam, eller præsentere den næste serie, du med stor sandsynlighed vil kunne lide på Netflix, eller vise dig en reklame på Google, som kan have interesse for dig. AI kan til mønstre skabe konklusioner på baggrund af data, store mængder data, og præsentere et resultat eller foretage en lille handling. Så det er sådan den AI, vi har kendt. Og den er nemlig meget funktionalitetsbestemt.
Den er funktionalitetsbestemt.
Men nu er der sket noget nyt, som har bragt AI på agendaen igen, og også, som du siger, i dronningens nytårstale. Og det er en helt ny type AI, som tager et andet udtryk, end vi har været vant til.
Og hvad er det så for et udtryk?
Jamen, som jeg var inde på, så har AI typisk været meget smalt. Det har også været meget dyrt. Det kan vi ikke se, men vi har måske, afhængig af hvilken organisation man er i, så AI-projekter har været ganske vanskelige og krævet utrolig meget data. Vi skulle have styr på vores data, hvad de færreste organisationer har. Det har været meget omkostningsfuldt. Det er nogle meget svære, altså de kompetencer, man skal bruge for at bygge AI-systemer, har været meget svære. Så AI har været utrolig dyrt, og man har løst nogle meget små problemer med dem. Men med fremkomsten af de her sprogmodeller, altså de her GPT'er,
GPT'erne,
som jo står for pre-trained modeller, altså modeller, som er trænet på data, så har AI fuldstændig vendt på hovedet, og i dag kan bruges meget bredt. Det vil sige, du kan både skrive din nytårstal med kunstig intelligens, eller du kan bruge den som en strategisk rådgiver, eller du kan bruge den til, han har sagt hvad som helst. Altså et meget bredt anvendelsesfokus til en meget lav pris.
Til en meget lav pris.
Faktisk så billig, at hvis du kan bruge den Copilot, som Microsoft udstiller i deres browser, så er det gratis.
Så
fra at være smalt og dyrt, så er det blevet bredt og billigt.
Ja. Og hvis vi så sætter det over i et ledelsesperspektiv. Bredt, billigt. Det kan skabe noget effektivitet. Det kan hjælpe os til at få noget impact i nogle af vores forretningsmodeller. Så dem, der sidder og kigger med herude, det kan være, at du er strategisk leder, det kan være, at man er mellemleder. Hvad skal de være specielt opmærksomme på?
Jamen først så er det jo, skal man måske lige blive lidt i den her type af AI, der er nu. Fordi de gamle AI-projekter vil også typisk løse et specifikt problem i organisationen. Altså vi havde en eller anden form for proces. Det var måske endda noget, hvor vi kunne forretningsudvikle os til en ny funktionalitet, som kunne skabe en ny værdi for vores kunder, og derfor brugte vi det her AI i den gamle henseende. Og lad mig sige sådan, det er der jo stadig masser af, og der er masser af det gode gammeldags AI stadigvæk. Det skal vi ikke pakke væk.
Det skal ikke pakkes væk.
Men det er vigtigt at forstå, at den her type AI, vi har nu, fordi den er så bred, kan den kastes efter alle problemer, men også støtte en række af de processer, vi gør i dag allerede. Skriver et opslag til sociale medier, laver et mødereferat. Altså ting, som er ganske almindelige hverdagsting i organisationer, kan den her nye type af kunstig intelligens anvendes til. Så hvor lederen før, kan man sige, der var det at starte et AI-projekt, var måske mere noget forretningsudvikling, eller produktudvikling, eller innovation, så er den type AI, vi sidder med nu, det er noget, der skal sive ind i alle vores processer i som vidensmedarbejdere, det går ud fra de fleste af lytterne til jeres gode podcast her, arbejder i et ledelseslag eller i en vidensorganisation, og der kan den her type AI påvirke næsten alle typer af opgaver. Ikke? Så det er en meget bredere tilgang til kunstig intelligens.
Til kunstig intelligens end det, vi har set i de forrige år.
Præcis.
Men jeg kan ikke lade med sådan at sidde og tænke lidt på, skal man slippe det løs? Vi har en organisation, der er 3.000 medarbejdere som eksempel, ikke også? Og så er der måske 300 ledere. Så går man så ud og prøver det af, sådan hver leder? Hvad er jeres anbefaling?
Altså først skal man... Nej. Altså,
Og det er jo meget præcis svaret. Tak. Hvad gør man så?
Jeg tror først, så er det vigtigt, at vi lige dvæler et øjeblik ved potentialet. Fordi hvorfor skulle man dog tage de risiko, jeg lige om lidt kommer til at sidde her i talsæt? Hvad er det, vi ønsker at opnå? Ikke? Og der er den her kunstig intelligens, som de her sprogmodeller. Jeg ved jo ikke, om seerne her har prøvet den og leget med den selv, men det er jo en model, hvor du... Det er en anden ny form for at google, hvor den kan svare på stort set de spørgsmål, du måtte stille den. Den kan læse tekster, den kan forstå tekster, den kan referere tekster, den kan skrive dem fra start, den kan kommentere på tekster, der er skrevet, den kan omsætte dem til opgave. Det er en meget, meget bred anvendelse, som vi har været inde på. Ikke? Så de få forsøg, der er lavet nu, videnskabelige forsøg på, hvad er effekten af det her, er ret voldsomme. Det største forsøg, som vi godt kan bruge som reference, er lavet af Harvard Business School i samarbejde med BCG, altså Boston Consulting Group, hvor man gav 750 konsulenter, delte dem op i tre grupper, og så gav man dem en case på 2 timer, og dem, som brugte... Der var 3 grupper. Den ene fik ikke adgang til AI. De 2 andre fik adgang til AI, og den ene af dem fik også træning i at bruge det.
Og så altså forud havde det fået træning,
ja. Så de 2 grupper, der havde adgang til AI, de løste, jeg mener, det var 12,5% flere opgaver. De løste dem 25% hurtigere, og de havde, og det er meget interessant, 40% højere kvalitet i opgaveløsningen af de opgaver.
Så der var øget kvalitet.
Det er en væsentlig effektiviseringsgevinst, vi kigger på her
i
organisationer.
Ja.
Og det kan man ikke bare lade glide forbi. Det er man nødt til at gribe efter som ansvarlig leder.
Der skal gribes ud her.
Ja. Og faktisk sige sådan, at hvis man som leder ikke tager hånd om, altså dygtiggør sig selv i at forstå, hvad er den her teknologi, og hvordan kan jeg få de her gevinster frem i min afdeling, i min virksomhed. Hvis ikke man gør det, det vil være, jeg synes, var uansvarligt. Med de resultater, der ligger nu. Så derfor så skal man ned ad den her vej. Det synes jeg er det vigtigste. Skal man så bare slippe det fri? Og der sagde jeg så meget kægt, nej, det skal man ikke. Og det skal man ikke bare, fordi det her er en ny form for værktøj, det er en ny form for computing. Og hvis man har fulgt lidt med i pressen, har man også læst om problemer med for eksempel bias, Altså at de her svar, man får, når man spørger, kan have bias for køn. Altså hvis man, det klassiske eksempel, siger til ChatGPT, som er en af de her løsninger, at der står en læger og en sygeplejerske, og lægen svarer, så siger den han om lægen, og hun om sygeplejersken. Så den har alle de her biases, som vi ellers har kæmpet så hårdt
med.
Den har også et andet problem, at den hallucinerer, altså den lyver.
Den
finder på. Og det er jo en lang, sjov, spændende snak om, hvorfor den gør det, og hvorfor det er interessant. For det er faktisk mere en feature, end det er et problem.
Den vil gerne gøre os tilfredse.
Den vil gerne gøre os tilfredse, men den er jo kreativ.
Ja, det er jo det.
Så det er jo dens måde at være kreativ på. Men det er vigtigt at forstå, at de her modeller er sprogmodeller. Det er statistiske modeller. De har ikke noget begrebsapparat. Det vil sige, at den ved ikke, at et bord er en ting, og kærlighed er en følelse. Eller på den måde har den ikke nogen referenceramme at tale indenfor. Den sætter ord efter hinanden.
Ja.
Og nogle gange går det galt i forhold til det sandhedsbegreb, vi har. Ja. Så der er masser af ting, man skal navigere i. Der er masser af ting, man skal bygge ind i sine processer. Derfor er det en dårlig idé bare at slippe det fri. Så grundlæggende, så siger vi til folk, at det her er en ny type af computing, det er en ny type IT-system. Vi har været vant til IT-systemer, hvor tingene er 0'er og 1'er. Vi har været vant til lommeregneren, hvor 2 plus 2 bliver 4, og det gør det hver gang. Mm. Her er vi i en type af IT-system, som er baseret på sandsynlighedsregning, og det vil sige, 2 plus 2 er ikke altid 4. Det med stor sandsynlighed 4, men det er ikke altid 4.
Fordi det er et paradigmeskiftet, kan man sige.
Det er et kæmpe paradigmeskift.
Programmering og så til noget deep learning i virkeligheden.
Kæmpe paradigmeskift. Ja. Og det betyder så, at vi skal sørge for, at vores medarbejdere kan tænke kritisk.
Ja.
Vi skal sørge for...
Så det er en ny kompetence, en ny skills. Vi skal i en anden grad, eller i højere grad, kunne tænke kritisk.
Og så kan du og jeg jo godt regne ud, at hvis vi har en kedelig opgave, og vi har fået det rigtige svar af computeren de sidste 99 gange, vi spurgte.
Hvad gør vi så?
Tjekker vi så også facts i gang nummer 100? Det gør vi nok ikke.
Nej, det er det.
Vi er jo dogne, vi bruger tiden på det, vi synes er vigtigt. Yeah. Sådan tror jeg, jeg kan sige det. Så derfor er det vigtigt, at vi som ledere også tænker over, er der nogle nye processer? Er der nogle nye måder, vi kan lave det, man kalder checks and balances? Altså er der nogle processer, vi nu skal installere, før vi sender ting ud til kunder, hvor vi får 4 øjne på, for eksempel, hvor vi før bare har haft 2 øjne på, så skal vi nu have 4, fordi det er lavet af en med hjælp fra en tilfældig kunstig intelligens.
Men i virkeligheden kan man jo sige, når man implementerer et nyt system, vil det jo altid være godt at have en eller anden form for kontrol eller opfølgning på det. Og det er jo også det, du siger her.
Ja.
Her skal du også være opmærksom, som man skal være i så mange andre sammenhæng, men måske være ekstra opmærksom.
Præcis. Ja. Så det vi har gjort, vi har arbejdet hen over 23 her med nogle frontløberkunder, altså kunder, som synes, at det her var så spændende, at de ikke kunne vente med at komme i gang. For det skal siges, det er en umoden teknologi. Vi er umodne brugere, vi er først ved at lære at forstå, hvad det her kan og hvor det kan bruges. Så de kunder, vi har arbejdet med i 23, der har det været vigtigt at vælge en lille gruppe medarbejdere ud, så man kunne få struktur på sin læring. Fordi andet problem ved bare at slippe det fri er, at det hele vil være tilfældigt. Lige nu der er det her et personligt værktøj. Det vil sige, jeg bruger det på en måde, du bruger det sikkert på en anden måde. Men for i en organisation at få det her til at skabe de gevinster, det kan skabe, så skal vi have struktur på vores læring. Og det gør vi nu engang bedst ved at lave det en lidt mere styret, lidt mere lukket rum. Så jeg anbefaler mine kunder, dem vi arbejder med, vælge en gruppe af medarbejdere ud, hjælp dem til at oversætte den her teknologi til deres hverdag. Det er faktisk, de fleste begynder bare at google med den her teknologi, og det er ikke sådan, man får værdien ud af det. Så der er en masse læring i at prompte.
Ja, prompte, som det er jo sådan, fint hedder.
Det er det nye danske ord.
Hvad betyder det lige at prompte? Hvad
betyder det, hvis vi skal oversætte det? Altså, det er jo en instruks til maskinen.
Ja.
Men det er en helt anden type instrukser, end vi har været vant til at give maskiner.
Ja, så det skal man være dygtig til.
Det er en ny kompetence.
Det er en ny kompetence. Det er prompte.
Yes.
Prompte.
Så, og det kan man tale længe om også, hvad det så betyder og hvad man kan. Men altså at lære at prompte, få dem lært det, og få dem lært at oversætte og bygge de prompts, der skal til for at løse deres opgave. Få dem fuldt en periode og finde ud af, hvad virker hos os og hvad virker ikke.
Kunne du give, nu siger du, I har arbejdet med nogle forskellige kunder, som jo netop har samlet en mindre flok medarbejdere, hvor man har i gang sat de her prøvehandlinger, kunne man sige, prøver det af. Kunne du give et eksempel på noget af det, som I nu har været ude og konkret lave?
Jamen et sted, hvor vi har arbejdet med en kunde på det her, er i kundeservice, hvor den her virksomhed administrerer ejendommen og har en masse lejere, og de lejere kommer med alle mulige forskellige kulturelle og sproglige baggrunde. Og i organisationen tog det tit lang tid, når man skulle oversætte og arbejde på tværs af sprogområder. Og her er ChatGPT ganske glimrende til at både formulere svar på mails, altså hvor medarbejdere, eller hvad hedder det, lejerne havde spørgsmål til dette og hint omkring deres lejemål, men også kunne gøre det på forskellige sprog. Så der arbejdede vi med den kundeserviceafdeling omkring, hvordan kan I give bedre, mere høflige svar, også på de aggressive mails og spørgsmål i form, og hvordan kan I gøre det på tværs af flere forskellige sprog. Så det er et eksempel.
Ja. Må jeg lige spørge? Ja. Er det så her, hvor man taler om, at man træner robotten?
Ja, nej.
Eller hvad?
Nej.
Nej, det har
nej, så de, det her, der hvor vi er nu med de her systemer, så er modellerne trænet. Og vi har i vores løsninger, det kan vi måske komme ind på lidt senere, men hvordan tager den her teknologi form i organisationerne, både nu og senere? Lige nu, og den måde vi har brugt det på, der har vi brugt standardmodeller fra OpenAI, altså ChatGPT.
Okay, det er standardmodellerne, som I har arbejdet med i løbet af 23.
Og dem har alle adgang til, og alle kan ligesom tilgå dem. Man kan måske tegne, hvis man vil være rigtig ambitiøs, så kan man tegne et abonnement, betale $20 om måneden, og så får man en lidt bedre model, der har lidt flere features. Men det er en åben adgang, som alle har, alle kan bruge, og som vi anbefaler lige nu.
Så hvis du sidder derude som virksomhedsleder, eller sidder i en organisation, hvor I siger, at vi vil gerne prøve det her af, så refererer vi tilbage til det, du sagde for lidt siden, nemlig at nu er det en bred tilgang, og det er prisbilligt, ja, det er faktisk gratis. Der ligger løsninger, der er trænede, der ligger sprogmodeller og sprogversioner, som man kan anvende. Ja. Men man skal finde ud af, hvad vi vil have ud af det, og hvordan skal vi så gribe det an, og så sætter man gang sådan en udviklingsproces.
Ja, præcis.
Så det er virkeligheden.
Ja. Og det næste ting, jeg vil tilføje til det, du siger, er, at det er en god idé at lave nogle retningslinjer, både for dem, der bliver udvalgt til at lave det. Men lad os nu være ærlige, vi ved godt, at alle de andre sidder sikkert også og bruger det, uanset om vi har givet dem lov eller ej. Ja. Så vil der være medarbejdere, som har fundet frem til den her teknologi, og som ønsker at være hurtigere og mere effektive for højere kvalitet i deres arbejde, og som allerede bruger det. Og der er det vigtigt, at vi får nogle retningslinjer ud. Vi siger, hvad vi må bruge den til, og hvad vi ikke må bruge den til. At vi er opmærksom på bias, at vi sørger for fire øjne, før vi sender afsted til kunder, osv. osv. Og særligt i den, når vi snakker om OpenAI ChatGPT, som jo er en åben model, hvor vi skal passe rigtig meget på med, hvad det er for nogle data, vi deler.
Så jeg skal ikke lægge alle mine hemmelige forretningsmæssige data, dem skal jeg ikke begynde at spørge noget om, eller dele derude, fordi så...
Jeg kan i hvert fald sige, at OpenAI er ikke GDPR-compliant.
Det er nok vigtigt lige at være opmærksom
på. Og det er jo vigtigt at forstå, at det rum, de typer af opgaver, vi kan løse med en løsning som ChatGPT, som er åben, er begrænset, fordi vi ikke kan lægge fortrolige eller personfølsomme oplysninger op i løsningen.
Nu gav du eksemplet på kundeservice, forskellige sprog, forskellige kulturer, og en håndtering af det på en smart og en effektiv måde ved hjælp af ChatGPT eller OpenAI. Kan du også fortælle lidt om resultaterne? Er der noget måling på det nu, hvor man siger, at hvad man nu kan læse ud af det, eller se ud af det?
Så jeg var lidt inde på resultaterne i de her meget sådan, videnskabelige, opsatte løsninger. Der er de meget tydelige. Ja. Det er langt, langt sværere at få resultatet ud af det. Og det har jeg faktisk tænkt en del over, eller vi har tænkt en del over i virksomheden. Fordi hvem vil ikke gerne som konsulent kunne gå ud og sige til sine kunder, vil du ikke have 12% effektiviseringsgevinst osv. Så hvordan kommer de her gevinster til udtryk? Ja. Har vi oplevet dem i de test, vi har lavet? Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at for langt de fleste af os, der når vi faktisk ikke i mål. Altså det er ikke sådan, at jeg går hjem, når jeg er færdig med min opgaveliste. Jeg går hjem, fordi klokken er 5, eller hvad tid jeg nu har fri, og så fortsætter jeg næste dag. Og de fleste af os, vi når aldrig alle vores opgaver. Så for manges vedkommende, hvis vi ikke stopper op og tænker over det, så vil vi i stedet for at have 160 åbne opgaver, som vi har 140, fordi vi nu bruger med en ny teknologi, der er lidt mere effektiv. Altså, vi vil slet ikke opdage, at vi har fået en gevinst.
Nej.
Vi vil bare være hurtigere. Og det er en rigtig spændende problemstilling for alle virksomheder. Jeg synes, man skal overveje, når man går ind i sådan en teknologi her. Hvad er det, vi gerne vil opnå?
Hvad skal udbyttet rent faktisk være?
Skal vi lave flere e-mails? Ja. Flere powerpoints? Ja. Skal vi have lidt mere fart på det? Altså, vi har allerede problemer nok med fart på arbejdspladserne. Folk er stresset og presset osv. Og den her teknologi kan på mange måder nemt bare blive en acceleration af det, som ikke virker. Så det er en rigtig spændende samtale, at have på et strategisk niveau i virksomheden, når man introducerer sådan en teknologi.
Så det, du også siger, det er, vi skal tænke os godt om. Vi skal tænke os godt om og sige, hvad vil vi have ud af det her? Hvad er det for en pain, vi vil gøre noget ved? Eller hvad er det for noget gain? Hvad er det for et udbytte, vi konkret gerne vil opnå?
Yes.
Og måske også stille sig selv det spørgsmål, at når jeg nu går fra 160 opgaver på listen til 140, hvad er det så, jeg skal bruge den her ekstra tid til? Så der er en masse vældig interessante dialoger at tage, også ikke mindst på strategisk niveau, når man skal begynde at beskæftige sig lidt med, hvordan vil vi i vores forretningsstrategi, vores organisatoriske strategi, implementere OpenAI eller AI på det niveau, man nu ønsker at gøre det. Så det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, Anders,
det synes jeg
er afgørende væsentligt.
Er helt afgørende, og en af de steder, som er sådan for mig attraktiv og lige for, er kvalitet. At man kan løfte kvaliteten med den her teknologi forholdsvis nemt. Og det, den er sådan nem, men ellers er der jo meget snak om for eksempel 4-dages arbejdsuger eller andre. Altså jeg tror, det er lige så vigtigt, at man har de her samtaler også for at få medarbejderne med. Fordi en anden ting, og det er vel også derfor, at dronningen tager den med i sin nytårstale, der er masse frygt.
Ja.
Der er en masse frygt hos medarbejdergruppen, som man også som leder skal håndtere.
Ja.
Er det nu et forsøg på at få mig vippet ud, få mig automatiseret væk?
Ja.
Den kan man lige så godt tage fat om.
Tag den up front.
Dag 1. Og i talelse. Hvad er det, vi ønsker at opnå? Ja. Ikke?
Det var spændende at høre.
Mm.
Din tilgang, dine erfaringer omkring AI, og der hvor vi står lige nu og her, og det arbejde, I gør ude i nogle virksomheder, og I kommer til at gøre endnu mere fremadrettet.
Yes.
Og jeg kan afsløre for jer, at vi laver faktisk et afsnit mere med Anders, hvor vi taler lidt dybere, også i et organisatorisk perspektiv, og vi også taler lidt ind i, hvad vil det sige at selv begynde at arbejde med robotversioner, eller hvad vi nu kalder sprogversioner, i egne organisationer. Fordi det, vi har talt om her, det er de åbne platforme, men der findes jo også de platforme, hvor vi selv kan træne og udvikle i egen organisation. Det vil vi vende tilbage til i et andet afsnit. Tak fordi du kom forbi, Anders.
Tak for det.
Og tak fordi I så med eller lyttede med. Tak for nu.